January 11, 2015, the seventh night of retreat at Bojangga Bhavana Center Kintamani, Bali. Samyutta Nikaya, number 12, the Nidana Samyutta, Paticca Samuppada. 11 Januari 2015, retret malam ke-7 Bojangga Bhavana Center Kintamani, Bali. Samyutta Nikaya, bab ke-12 tentang Nidana Samyutta, Paticca Samuppada, sebab musabab yang saling bergantungan. Bante Wimalaramsi Mahatera.
Okay, tonight we're going to be doing a lot with dependent origination.
Malam ini kita akan banyak sekali membahas paticca samuppada atau sebab musabab yang saling bergantungan.
Now this first sutta is fairly short.
Bagian pertama dari sutta ini cukup pendek.
But it is very important.
Tapi sangat penting.
This is called the two ways.
Ini dinamakan dua cara.
At Sawati.
Di Sawati,
monks, I will teach you the wrong way and the right way.
Para bhikkhu, aku akan mengajarkan kepada kalian cara yang salah dan cara yang benar.
Listen and attend closely, I will speak.
Dengarkan dan perhatikan dengan seksama, aku akan berbicara.
Yes, venerable sir, those monks replied, the blessed one said this.
Ya, Yang Mulia Bante, lalu Sang Bhagawa mengatakan demikian.
And what, monks, is the wrong way?
Dan para bhikkhu, apakah cara yang salah itu?
With ignorance as condition, formations come to be.
Dengan ketidaktahuan sebagai kondisi, bentuk-bentuk muncul.
With formations as condition, consciousness comes to be.
Dengan bentuk-bentuk sebagai kondisi, kesadaran muncul.
With consciousness as condition, mentality, materiality comes to be.
Dengan kesadaran sebagai kondisi, muncullah batin dan jasmani.
With mentality, materiality as condition, the sixfold base comes to be.
Dengan batin dan jasmani sebagai kondisi, muncullah enam landasan indriya.
Sixfold base as condition, contact comes to be.
Dengan enam landasan indriya sebagai kondisi, muncullah kontak.
With contact as condition, feeling comes to be.
Dengan kontak sebagai kondisi, muncullah perasaan.
With feeling as condition, craving comes to be.
Dengan perasaan sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan.
With craving as condition, clinging comes to be.
Dengan nafsu keinginan sebagai kondisi, muncullah kemelekatan.
With clinging as condition, habitual tendency comes to be.
Dengan kemelekatan sebagai kondisi, muncullah tendensi kebiasaan.
With habitual tendency as condition, birth comes to be.
Dengan tendensi kebiasaan sebagai kondisi, muncullah kelahiran.
With birth as condition, aging and death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair comes to be.
Dengan lahir sebagai kondisi, muncullah penuaan, kematian, rasa duka, usia tua, sedih, ratapan muncul.
Such is the origin of this whole mass of suffering.
Demikianlah asal mula rangkaian penderitaan ini.
This, monks, is called the wrong way.
Para bhikkhu, inilah yang disebut cara yang salah.
Why?
Mengapa?
Because it is looking at how craving arises.
Karena itu menjelaskan bagaimana tanha atau nafsu keinginan muncul.
It is looking at how suffering arises.
Itu melihat bagaimana penderitaan muncul.
This is one of the problems with a lot of monks that teach dependent origination. They focus on suffering.
Inilah cara yang salah yang biasa banyak para biku ajarkan. Mereka hanya memfokuskan kepada penderitaan.
And how it arises.
Dan bagaimana itu muncul.
Okay. And what, monks, is the right way?
Dan para biku, apakah cara yang benar itu?
With the remainderless fading away and cessation of ignorance comes cessation of formations.
Dengan memudar dan berhentinya ketidaktahuan tanpa sisa, muncullah berhentinya bentukan-bentukan.
So what he's talking about here is not suffering, but the cessation of suffering, and that's why it's the right way.
Yang dimaksudkan di sini cara yang benar adalah bagaimana menjelaskan berhentinya penderitaan.
What? Oh, sorry. So this whole mass of suffering is the cause of suffering, but we want to see the cessation of this whole mass of suffering, and that's what leads to nibbana.
Rangkaian penderitaan ini adalah bagaimana berhentinya sehingga akan menuju ke nibbana.
Such is the cessation of this whole mass of suffering.
Demikianlah berhentinya seluruh rangkaian penderitaannya ini.
Monks, this is called the right way.
Para biku, inilah yang disebut cara yang benar.
Anytime you go to a lot of monasteries, the monks want to talk about suffering. Oh, everything is suffering.
Seringkali kalau Anda pergi ke wihara, para biku senang membicarakan penderitaan. Oh, banyak sekali penderitaan.
And right here, it says that's the wrong way to teach.
Dan di sini dijelaskan bahwa itu cara yang salah untuk mengajar.
And it's one of the reasons that Buddhism is losing popularity with a lot of people.
Dan itulah mengapa Buddhism ini menjadi tidak menjadi populer di antara banyak orang.
Don't you agree?
Bukankah Anda setuju?
So, who wants to hear about suffering?
Jadi siapa yang mau mendengar tentang penderitaan?
Oh, everything is suffering. Every thought you have, everything you taste, everything in life is suffering.
Oh, semuanya penderitaan, bentuk pikiran penderitaan, semua yang dimakan penderitaan, dan segalanya adalah penderitaan.
Wouldn't you rather hear about how to get rid of suffering?
Bukankah Anda ingin mendengar bagaimana keluar dari penderitaan?
Because of the overfocus of suffering, a lot of people start looking to other forms of relief.
Dan karena hanya memfokuskan kepada penderitaan, banyak orang yang mencari bagaimana cara berhentinya sehingga menjadi lega.
Now the truth is, there is suffering in life.
Kebenarannya adalah ada penderitaan dalam kehidupan.
But you don't have to be a genius to know this.
Tapi Anda tidak perlu menjadi orang yang sangat pintar atau genius untuk mengetahuinya.
The reason that just about everybody comes to find out about meditation is because they know what suffering is.
Alasannya mengapa banyak orang yang mau bermeditasi karena mereka mengerti apakah itu penderitaan.
And you try meditation to see if you can get over that suffering.
Dan Anda mencoba meditasi untuk mengerti bagaimana melepaskan penderitaan.
So it's much better to start hearing about the cessation of suffering.
Sehingga sebaiknya mengerti bagaimana berhentinya penderitaan.
And this is really important.
Dan ini sangatlah penting.
Because for so many years, and I'm talking hundreds, monks have been focusing on the wrong things.
Karena begitu bertahun-tahun, ratusan para bhikkhu hanya memfokuskan kepada cara yang salah.
And that's why that sutta that says that if you want to overcome a hindrance, you have to grit your teeth and push your tongue against the roof of your mouth and crush mind with mind.
Itulah sebabnya mengapa sutta yang menjelaskan tentang kalau Anda mau melepaskan penderitaan, Anda menggertakkan gigi dan menuju menggigit semuanya itu, menghancurkan pikiran dengan pikiran.
There's a magazine called The Inquiring Mind. It's very popular with Vipassana students.
Ada satu majalah yang berjudul Pikiran yang yang menganalisa atau bertanya-tanya, yang sangat populer dengan para murid dari Vipassana.
They had an article in that magazine that one of the more famous meditation teachers did an 8-month retreat by themselves.
Dan di sana ada satu artikel di mana ada seorang guru meditasi melakukan retret selama 8 bulan sendirian.
And he told everyone in this article that he spent 3 months overcoming one hindrance.
Dan dia beritahu bahwa dia membutuhkan 3 bulan untuk mengatasi satu gangguan.
3 months?
3 bulan.
One hindrance?
Satu gangguan?
Well, that doesn't sound like it agrees with the good qualities of the Dhamma.
Sepertinya tidak sesuai dengan kualitas baik dari Dhamma.
Why?
Mengapa?
Because the Dhamma is immediately effective.
Karena seharusnya Dhamma langsung bekerja.
So that says that there's some kind of wrong thinking with the teachers.
Jadi di situ ada pengertian pikiran yang salah dengan para guru itu.
That are really indulging in suffering.
Yang menikmati penderitaan.
What do I tell you to do when some kind of disturbance arises?
Apa yang Bante beritahukan Anda untuk lakukan saat ada gangguan masuk? 6R.
Now I want you to take a look at this. You have a hindrance arise.
Bante ingin Anda melihat ini. Kalau ada satu gangguan muncul,
you recognize that it's there.
Anda kenali itu ada di sana.
You release it.
Lalu Anda lepaskan.
In other words, you don't keep your attention on it.
Dengan kata lain, Anda tidak berikan perhatian Anda ke sana.
And you relax.
Dan Anda rilekskan.
What have you done?
Apa yang Anda lakukan?
You have let go of suffering.
Anda telah melepaskan penderitaan.
And you've purified your mind.
Dan Anda memurnikan pikiran.
Now, wouldn't you call that immediately effective?
Bukankah Anda menyebut itu sebagai langsung bekerja?
So you have to 6R every now and then.
Jadi Anda harus melakukan 6R kadang-kadang atau lebih sering.
Every time you let it be and relax, that hindrance becomes less, and that includes pain.
Setiap saat Anda melakukan langkah 6R, yaitu membiarkan, melepaskan, merilekskan, maka gangguan itu akan menjadi melemah, terutama rasa sakit.
So you're letting go of suffering.
Sehingga Anda melepaskan penderitaan.
Every time you do that.
Setiap saat Anda melakukannya.
Just because the pain doesn't go away doesn't mean that you're doing it wrong.
Bukan berarti kalau rasa sakit itu tidak segera pergi, artinya Anda melakukannya dengan salah.
Your mindfulness improves a little bit.
Saat itu sati atau kewaspadaan Anda membaik.
And with that mindfulness, you begin to see how this suffering arises.
Dengan kewaspadaan itu, Anda mulai mengerti bagaimana penderitaan itu.
So your pain doesn't go away right away. That's all right.
Rasa sakit Anda tidak akan segera pergi dan tidak menjadi masalah.
It's just like any other hindrance.
Sama seperti gangguan lain.
Every time you let it go and relax, it becomes weaker.
Setiap saat Anda melepaskan dan merilekskan, maka itu menjadi melemah.
And eventually it fades away.
Dan lama kelamaan dia akan pergi.
When that happens, you will like it.
Kalau itu terjadi, Anda akan suka.
Because you have this purified mind, you've let go of the hindrance, then your meditation becomes very good and it's easy to stay on your object of meditation.
Kalau Anda bisa melepaskan gangguan itu, maka Anda, pikiran Anda akan merasakan tenang dan damai, dan Anda bisa tinggal bersama objek meditasi Anda untuk waktu yang lebih lama.
Now, one of the things that my teacher reminded me of often.
Salah satu hal yang Guru Bante sering mengingatkan beliau adalah
patience leads to nibbana.
Kesabaran akan menuntun Anda menuju nibbana.
You have to be patient with some of these things.
Anda harus sabar menghadapi beberapa hal ini.
Just because your sitting is very active doesn't mean it's a bad meditation.
Hanya karena duduk meditasi Anda itu terlalu aktif bukan berarti itu meditasi yang jelek.
Every time you 6R and come back to your object of meditation with that light smiling mind, you're letting go of the suffering.
Setiap saat Anda melepaskan gangguan itu dengan senyum yang halus, maka Anda melepaskan penderitaan.
So you sit for an hour with your mind running all over the place.
Jadi Anda duduk satu jam dengan pikiran Anda yang berlari-larian ke sana ke sini.
Don't break your sitting.
Jangan berhentikan duduk Anda.
You've had a working meditation.
Itu pada saat itu Anda memiliki meditasi yang sedang bekerja.
And there will come a time when all of that hindrance stops.
Dan ada masanya semua gangguan itu berhenti.
And your mind is on your object of meditation and is very peaceful and calm.
Dan pikiran Anda bersama objek meditasi Anda dan menjadi begitu tenang dan damai.
Why does it arise like that?
Mengapa itu bisa terjadi seperti itu?
Your mind is trying to help you develop your meditation so that it's stronger.
Pikiran Anda membantu Anda sehingga menjadi lebih kuat.
So, we're going to go to the origination of dependent origination.
Dan kita akan membacakan bagaimana asal mula dari rangkaian Paticca Samuppada.
Monks, before my awakening, while I was still only a bodhisattva, not yet fully awakened.
Para bhikkhu, sebelum pencerahanku, sementara aku masih menjadi seorang bodhisattva yang belum sepenuhnya tercerahkan.
It occurred to me, alas, the world has fallen into trouble.
Telah muncul padaku, kasihan dunia ini telah terjerumus ke dalam kesulitan yang dalam.
In that it is born, ages and dies.
Ke dalam hal itulah dunia dilahirkan, menua dan mati.
It passes away and is reborn.
Lenyap dan terlahir kembali.
Yet it does not understand the escape from suffering.
Namun ia tidak mengerti jalan keluar dari penderitaan ini.
Headed by aging and death.
Yang dimulai dari penuaan dan kematian.
When now will an escape be discerned from suffering?
Kapankah dapat dipahami jalan keluar dari penderitaan yang dimulai dari penuaan dan kematian ini?
Now this shows you how truly brilliant the Buddha was.
Ini menjelaskan kepada Anda betapa cerdasnya Sang Buddha.
Then, monks, it occurred to me, when what exists does aging and death come to be? That's an interesting question.
Kemudian para bhikkhu muncul pada diriku, bila ada, karena apakah maka penuaan dan kematian menjadi ada?
By what is aging and death conditioned?
Oleh apakah penuaan dan kematian dikondisikan?
Then monks, through careful attention, there took place in me a breakthrough by wisdom.
Kemudian para bhikkhu, melalui perhatian yang seksama, di sana terjadi padaku penembusan melalui kebijaksanaan.
When there is birth, aging and death comes to be.
Bila ada kelahiran, maka penuaan dan kematian muncul.
Aging and death has birth as its condition.
Penuaan dan kematian memiliki kelahiran sebagai kondisinya.
Then it occurred to me.
Kemudian muncul padaku.
When what exists, does birth come to be?
Bila ada, karena apakah maka kelahiran menjadi ada?
By what is birth conditioned?
Oleh apakah kelahiran dikondisikan?
Then monks, through careful attention, there took place in me a breakthrough by wisdom.
Kemudian para bhikkhu, melalui perhatian yang seksama, di sana terjadi padaku penembusan melalui kebijaksanaan.
When there is habitual tendency, birth comes to be.
Bila ada tendensi kebiasaan, maka muncul kelahiran.
Birth has habitual tendency as condition.
Kelahiran memiliki tendensi kebiasaan sebagai kondisinya.
Then monks, it occurred to me.
Kemudian para bhikkhu, muncul kembali padaku.
When what exists, does habitual tendency come to be?
Bila ada, karena apakah maka tendensi kebiasaan menjadi ada?
By what is habitual tendency conditioned?
Oleh apakah tendensi kebiasaan dikondisikan?
Then monks, through careful attention, there took place in me a breakthrough by wisdom.
Kemudian para bhikkhu, melalui perhatian yang seksama, di sana terjadi padaku penembusan melalui kebijaksanaan.
So what the Buddha was actually doing right here was reverse engineering.
Yang dimaksudkan oleh Sang Buddha adalah mengerti bagaimana ini kembali bolak-balik.
When there is clinging, habitual tendency comes to be.
Bila ada kemelekatan, tendensi kebiasaan muncul.
Habitual tendency has clinging as condition.
Tendensi kebiasaan memiliki kemelekatan sebagai kondisinya.
Then monks, it occurred to me.
Kemudian para bhikkhu, muncul padaku.
When what exists, does clinging come to be?
Bila ada karena apakah, maka kemelekatan menjadi ada.
By what is clinging conditioned?
Oleh apakah kemelekatan dikondisikan?
So he kept on looking further and further back to see how this process worked.
Beliau terus-menerus melihat bagaimana proses ini bekerja.
Then monks, through careful attention, there took place in me a breakthrough by wisdom.
Kemudian para bhikkhu, melalui perhatian yang seksama, di sana terjadi padaku penembusan melalui kebijaksanaan.
When there is craving, clinging comes to be.
Bila ada nafsu keinginan, maka kemelekatan muncul.
Clinging has craving as condition.
Kemelekatan memiliki nafsu keinginan sebagai kondisinya.
Then monks, it occurred to me.
Kemudian para bhikkhu muncul kembali padaku.
When what exists, does craving come to be?
Bila ada, karena apakah maka nafsu keinginan muncul?
By what is craving conditioned?
Oleh apakah nafsu keinginan dikondisikan?
Then, through careful attention, there took place in me a breakthrough by wisdom.
Kemudian melalui perhatian yang seksama, di sana terjadi padaku penembusan melalui kebijaksanaan.
When there is feeling, craving comes to be.
Bila ada perasaan, nafsu keinginan muncul.
Craving has feeling as condition.
Nafsu keinginan memiliki perasaan sebagai kondisinya.
Then monks, it occurred to me.
Kemudian para bhikkhu muncul kepadaku.
When what exists, does feeling come to be?
Bila ada, karena apakah maka perasaan muncul?
By what is feeling conditioned?
Oleh apakah perasaan dikondisikan?
Then monks, through careful attention, there took place in me a breakthrough by wisdom.
Kemudian para bhikkhu, melalui perhatian yang seksama, di sana terjadi padaku penembusan melalui kebijaksanaan.
Now the thing that all Buddhas have in common is dependent origination.
Yang sama untuk semua Buddhis yang terjadi adalah rangkaian paticca-samuppada.
All of the past and the future Buddhas teach dependent origination.
Semua Buddha-Buddha dari masa lalu dan masa sekarang mengajarkan rangkaian paticca-samuppada.
Okay. When there is contact, feeling comes to be.
Bila ada kontak, perasaan muncul.
Feeling has contact as condition.
Perasaan memiliki kontak sebagai kondisinya.
Then monks, it occurred to me.
Kemudian para bhikkhu, muncul padaku.
When what exists, does contact come to be?
Bila ada, karena apakah maka kontak muncul?
By what is contact conditioned?
Oleh apakah kontak dikondisikan?
Then monks, through careful attention, there took place in me a breakthrough by wisdom.
Kemudian para bhikkhu, melalui perhatian yang seksama, di sana terjadi padaku penembusan melalui kebijaksanaan.
When there are six sense bases, contact comes to be.
Bila ada enam landasan indera, kontak muncul.
Contact has the six sense bases as condition.
Kontak memiliki enam landasan indera sebagai kondisinya.
Then monks, it occurred to me.
Kemudian para bhikkhu, muncul padaku.
When what exists, do the six senses, sense bases come to be?
Bila ada, karena apakah maka enam landasan indera menjadi ada?
By what are the six sense bases conditioned?
Oleh karena apakah maka enam landasan indera dikondisikan?
Then monks, through careful attention, there took place in me a breakthrough by wisdom.
Kemudian para bhikkhu, melalui perhatian yang seksama, di sana terjadi padaku penembusan melalui kebijaksanaan.
When there is mentality, materiality, the six sense bases come to be.
Bila ada batin dan jasmani, maka enam landasan indera menjadi ada.
The six sense bases have mentality, materiality as condition.
Enam landasan indera memiliki batin dan jasmani sebagai kondisinya.
Then monks, it occurred to me.
Kemudian para bhikkhu, muncul terjadi padaku.
When what exists, does mentality, materiality come to be?
Bila ada, karena apakah maka batin dan jasmani menjadi ada?
By what is mentality, materiality conditioned?
Oleh apakah batin dan jasmani dikondisikan?
Then through careful attention there took place in me a breakthrough by wisdom.
Kemudian melalui perhatian yang seksama, di sana terjadi padaku penembusan melalui kebijaksanaan.
When there is consciousness, mentality, materiality comes to be.
Bila ada kesadaran, maka batin dan jasmani muncul.
Mentality, materiality has consciousness as its condition.
Batin dan jasmani memiliki kesadaran sebagai kondisinya.
Then monks, it occurred to me.
Kemudian para bhikkhu, muncul padaku.
When what exists, does consciousness come to be?
Bila ada, karena apakah maka kesadaran menjadi ada?
By what is consciousness conditioned?
Oleh apakah kesadaran dikondisikan?
Then monks, through careful attention, there took place in me a breakthrough by wisdom.
Kemudian para bhikkhu, Melalui perhatian yang seksama, di sana terjadi padaku penembusan melalui kebijaksanaan.
When there are formations, consciousness comes to be.
Bila ada bentuk-bentuk, maka kesadaran muncul.
Consciousness has formations as condition.
Kesadaran memiliki bentuk-bentuk sebagai kondisinya.
Then monk, it occurred to me.
Kemudian para bhikkhu muncul padaku.
When what exists, does formations come to be?
Bila ada, karena apakah maka bentuk-bentuk muncul?
By what are formations conditioned?
Oleh karena apakah bentuk-bentuk dikondisikan?
Then monks, through careful attention, there took place in me a breakthrough by wisdom.
Kemudian para bhikkhu, melalui perhatian yang seksama di sana terjadi padaku penembusan melalui kebijaksanaan.
When there is ignorance, formations come to be.
Bila ada ketidaktahuan, muncul bentukan-bentukan.
Formations have ignorance as condition.
Bentuk-bentuk memiliki ketidaktahuan sebagai kondisinya.
Thus, with ignorance as condition, formations come to be.
Demikianlah karena ketidaktahuan sebagai kondisi, bentuk-bentuk muncul.
With formations as condition, consciousness comes to be.
Dengan bentuk-bentuk sebagai kondisi, kesadaran muncul.
With consciousness as condition, mentality, materiality comes to be.
Dengan kesadaran sebagai kondisi, muncullah batin dan jasmani.
With mentality, materiality as condition, sixfold base comes to be.
Dengan batin dan jasmani sebagai kondisi, muncullah enam landasan indria.
With the sixfold base as condition, contact comes to be.
Dengan enam landasan indra sebagai kondisi, muncullah kontak.
With contact as condition, feeling, not feelings, feeling. It's singular.
Dengan kontak sebagai kondisi muncullah perasaan.
With feeling as condition,
craving comes to be.
With craving as condition,
clinging comes to be.
With clinging as condition,
habitual tendency comes to be.
With habitual tendency as condition,
birth comes to be.
With birth as condition, aging and death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair comes to be. Such is the origin of this whole mass of suffering.
Demikianlah asal mula seluruh rangkaian penderitaan ini.
Now, this kind of contemplation is not easy.
Kontemplasi seperti ini tidaklah mudah.
Have to have a really good mind to be able to recognize all of these different things.
Anda benar-benar harus memiliki pikiran yang sangat baik untuk bisa mengenali semua hal ini.
When I was looking at the four foundations of mindfulness and the five aggregates.
Saat Bante melihat bagaimana empat landasan kewaspadaan itu sama dengan lima kelompok kehidupan atau pancakanda.
It took me about a day and a half of figuring out that they're one and the same thing.
Itu membutuhkan beliau waktu selama satu setengah hari mengerti bahwa ternyata keduanya adalah hal yang sama.
Very deep thinking.
Pemikiran yang sangat mendalam.
I looked at every different aspect that I could think of to see if it was correct or wrong.
Bante melihat dari berbagai aspek yang berbeda untuk melihat apakah itu benar atau salah.
This is the kind of thing that the Bodhisattva did.
Inilah salah satu hal yang Bodhisattva lakukan.
A lot of people think that when the Bodhisattva became a Buddha, he just automatically knew all of this.
Banyak sekali orang berpikir sewaktu Bodhisattva menjadi Buddha, beliau sudah tahu sebelumnya.
He had it figured out, But it was only mere words.
Beliau sebenarnya sedikit tahu, tapi hanya dengan kata-kata saja.
Okay, now he starts to go into the cessation. I would think that it took him probably a week or a week and a half of contemplating everything about each one of those links to make sure that it worked.
Sekarang kita akan menuju ke penghentian. Bante berpikir mungkin itu membutuhkan waktu sekitar seminggu setengah untuk mengerti apakah bagaimana ini bekerja.
And you have to remember that he was probably one of the most advanced meditation practitioners in the world.
Anda harus ingat bahwa saat itu beliau adalah satu-satunya orang yang merupakan pemeditasi yang paling maju saat itu.
So he was able to look very deeply into every one of these aspects just to make sure that it was right.
Beliau melihat beberapa aspek yang berbeda untuk mengerti bahwa ini semua benar.
Origination. Thus, monks, in regard to things unheard before, there arose vision and knowledge, wisdom and true knowledge and radiance.
Asal mula, demikian para bhikkhu, sehubungan dengan hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya, muncul padaku pandangan, pengetahuan, kebijaksanaan, pengetahuan sejati dan bersinar.
Then, monks, it occurred to me, when what does not exist, do aging and death not come to be?
Kemudian para bhikkhu, muncul pada diriku, bila tidak ada, karena apakah maka penuaan dan kematian menjadi tidak ada?
With the cessation of what does the cessation of aging and death come about?
Dengan berhentinya apakah maka berhentinya penuaan dan kematian?
Then, monks, through careful attention, there took place in me a breakthrough by wisdom.
Kemudian para bhikkhu, melalui perhatian yang seksama, di sana terjadi padaku penembusan melalui kebijaksanaan.
When there is no birth, aging and death does not come to be.
Bila tidak ada kelahiran, penuaan dan kematian menjadi tidak ada.
With the cessation of birth comes the cessation of aging and death.
Dengan berhentinya kelahiran, muncullah berhentinya penuaan dan kematian.
Then, monks, it occurred to me, when what does not exist, does age or birth not come to be?
Kemudian para bhikkhu muncul padaku, bila tidak ada, apakah maka kelahiran menjadi tidak ada?
By the cessation of what does the cessation of birth come about?
Dengan berhentinya apakah maka berhentinya kelahiran muncul.
Then, monks, through careful attention, there took place in me a breakthrough by wisdom.
Kemudian para bhikkhu, melalui perhatian yang seksama, di sana terjadi padaku penembusan melalui kebijaksanaan.
When there is no habitual tendency, birth does not come to be.
Bila tidak ada tendensi kebiasaan, kelahiran menjadi tidak ada.
With the cessation of habitual tendency comes the cessation of birth.
Dengan berhentinya tendensi kebiasaan, muncullah berhentinya kelahiran.
Okay, we got the dot dot dots here. Oh boy. Then, monks, it occurred to me, when what does not exist, does habitual tendency not come to be?
Kemudian para bhikkhu muncul padaku, bila tidak ada tendensi kebiasaan, maka apakah yang menjadikan berhentinya?
You see, even this book is placing the suffering first and you go all the way through it, and then when you get to the cessation, then it gives you ditto marks instead of the whole sutta.
Walaupun buku ini menjelaskan tentang bagaimana tidak boleh membicarakan tentang penderitaan, tapi saat membicarakan berhentinya rangkaian ini, mereka hanya menaruhkan tiga titik dari bukannya membahas semuanya.
And in my spare time, I'm going to change that.
Di dalam waktu beliau yang kosong, beliau akan mengubahnya.
I don't like the idea that you put dot 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 instead of the whole sutta.
Beliau tidak menyukai ide tentang tiga titik ini daripada menjelaskan keseluruhan sutta ini.
But they do that so that they don't have to write everything out, which would make this book that thick.
Ya, tapi yang mereka lakukan adalah hanya menaruh tiga titik sehingga bukunya tidak menjadi tebal.
And it's bad enough that this book is so thick.
Dan yang ternyata buku ini sudah sedemikian tebal.
Carrying this around, it gets heavy.
Membawa ini menjadi begitu berat.
This weighs about 5 pounds.
Beratnya satu buku kira-kira beratnya 2.5 kilo.
So if you take the dot 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 out, it's going to probably weigh 10 or 12 pounds.
Mungkin kalau Anda membuang tiga titik itu akan beratnya menjadi 6 kiloan.
But I'm not going to put it all in one book.
Tapi Bante tidak akan memasukkan itu semua dalam satu buku.
All the suttas that are in this book, when they were first translated in England, they made 6 books out of it.
Semua sutta yang waktu diterjemahkan di Inggris, itu mereka hanya membuat 6 buku saja.
They still use the dot dot dot, but they made 6 books.
Mereka masih membuat 3 titik itu, tapi hanya membuat 6 buku.
Much easier to carry around.
Lebih mudah membawanya kemanapun.
And I'm thinking that I will probably make it into 8 books.
Bante pikir Bante akan membuatnya menjadi 8 buku.
In my spare time.
Di dalam waktu lowong beliau.
Then monks, it occurred to me.
Kemudian para biku muncul padaku.
When what does not exist does clinging come to be?
Bila tidak ada, apakah maka kemelekatan menjadi tidak ada?
With the cessation of what does the cessation of habitual tendency come about?
Dengan berhentinya apakah maka berhentinya tendensi kebiasaan?
Then monks, through careful attention, there took place in me a breakthrough by wisdom.
Kemudian para bhikkhu, melalui perhatian yang seksama di sana terjadi padaku penembusan melalui kebijaksanaan.
When there is no clinging, habitual tendency does not come to be.
Bila tidak ada kemelekatan, maka tendensi kebiasaan menjadi tidak ada.
With the cessation of clinging, the cessation of habitual tendency.
Dengan berhentinya kemelekatan, maka berhentinya tendensi kebiasaan.
Then monks, it occurred to me.
Kemudian para bhikkhu muncul padaku.
When what does not exist, does clinging not come to be?
Bila tidak apakah, maka kemelekatan tidak ada.
By the cessation of what does clinging come about? The cessation of clinging come about.
Dengan berhentinya apakah, maka berhentinya kemelekatan.
When there is no craving, clinging does not come to be.
Bila tidak ada nafsu keinginan, maka kemelekatan menjadi tidak ada.
With the cessation of craving comes the cessation of clinging.
Dengan berhentinya nafsu keinginan, muncullah berhentinya kemelekatan.
Now, doesn't this sound kind of familiar?
Bukankah ini Anda mengerti sekarang?
Okay. Okay. Then it occurred to me.
Kemudian muncul padaku.
When what does not exist, does craving not come to be?
Bila tidak ada apakah, maka nafsu keinginan menjadi tidak ada?
By the cessation of what does craving come, how does it come about?
Dengan berhentinya apakah, maka berhentinya kemelekatan.
Then monks, through careful attention, there took place in me a breakthrough by wisdom.
Kemudian para bhikkhu, melalui perhatian yang seksama, di sana terjadi padaku penembusan melalui kebijaksanaan.
When there is no feeling, craving does not come to be.
Bila tidak ada perasaan, nafsu keinginan menjadi tidak ada.
With the cessation of feeling comes the cessation of craving.
Dengan berhentinya perasaan, muncullah berhentinya nafsu keinginan.
Okay, then it occurred to me.
Kemudian muncul padaku.
When what exists does feeling, what exists does feeling not come to be?
Bila tidak ada apakah, maka perasaan menjadi tidak ada.
By the cessation of what does the cessation of feeling come about?
Dengan berhentinya apakah, maka berhentinya perasaan.
Then monks, through careful attention, there took place in me a breakthrough by wisdom.
Kemudian para bhikkhu, melalui perhatian yang seksama, di sana terjadi padaku penembusan melalui kebijaksanaan.
When there is no contact, feeling does not come to be.
Bila tidak ada kontak, maka perasaan menjadi tidak ada.
With the cessation of contact comes the cessation of feeling.
Dengan berhentinya kontak, berhentilah perasaan.
Then monks, it occurred to me.
Kemudian para bhikkhu, muncul padaku.
When one does not exist, contact does not come to be.
Bila tidak ada apakah, maka kontak menjadi tidak ada.
By the cessation of what does the contact, the cessation of contact come about?
Dengan berhentinya apakah, maka berhentinya kontak.
Then through careful attention, there took place in me a breakthrough by wisdom.
Kemudian melalui perhatian yang seksama, di sana terjadi padaku penembusan melalui kebijaksanaan.
When there is no sixth sense basis, contact does not come to be.
Bila tidak ada enam landasan indera, maka kontak menjadi tidak ada.
With the cessation of the six sense bases comes the cessation of contact.
Dengan berhentinya enam landasan indera, berhentilah kontak.
Then it occurred to me.
Kemudian muncul padaku.
When what does not exist does the six sense bases not come to be.
Bila tidak apakah, maka enam landasan indria tidak ada.
By the cessation of what does the cessation of contact come about?
Dengan berhentinya apakah, maka berhentinya enam landasan indria.
When there's no mentality, materiality, the six sense bases do not come to be.
Bila tidak ada batin dan jasmani, maka enam landasan indera menjadi tidak ada.
With the cessation of mentality, materiality comes the cessation of the six sense bases.
Dengan berhentinya batin dan jasmani, berhentilah enam landasan indera.
Then monks, it occurred to me.
Kemudian para biku muncul padaku.
When what does not exist does the sixth sense basis not come to be.
Bila tidak ada apakah, maka enam landasan indria menjadi tidak ada.
By the cessation of what does the cessation of mentality materiality not come to be.
Dengan berhentinya apakah, maka berhentinya batin dan jasmani.
When there is no consciousness, mentality, materiality does not come to be.
Bila tidak ada kesadaran, batin dan jasmani menjadi tidak ada.
With the cessation of consciousness comes cessation of mentality, materiality.
Dengan berhentinya kesadaran, berhentilah batin dan jasmani.
Then it occurred to me.
Kemudian muncul padaku.
When what does not exist, does consciousness not come to be?
Bila tidak apa, ada apakah, maka kesadaran menjadi tidak ada.
By the cessation of what does the cessation of consciousness not come about?
Dengan berhentinya apakah, maka berhentinya kesadaran.
Then it occurred to me through careful attention. There took place in me a breakthrough by wisdom.
Kemudian melalui perhatian yang seksama, di sana terjadi padaku penembusan melalui kebijaksanaan.
When there are no formations, consciousness does not come to be.
Bila tidak ada bentuk-bentuk, kesadaran menjadi tidak ada.
With the cessation of formations comes the cessation of consciousness.
Dengan berhentinya bentuk-bentuk, berhentilah kesadaran.
Then it occurred to me.
Kemudian muncul padaku.
When one does not exist, does formations not come to be?
Bila tidak ada apakah, maka bentuk-bentuk menjadi tidak ada.
By the cessation of what does the cessation of formations come about?
Dengan berhentinya apakah, maka berhentinya bentuk-bentuk.
When there is no ignorance, formations do not come to be.
Bila tidak ada ketidaktahuan, maka bentuk-bentuk menjadi tidak ada.
With the cessation of ignorance comes the cessation of formations.
Dengan berhentinya ketidaktahuan, berhentilah bentuk-bentuk.
Thus, with the remainderless fading away and cessation of ignorance comes the cessation of formations.
Demikianlah bersamaan dengan memudar dan berhentinya ketidaktahuan tanpa sisa, berhentilah bentuk-bentuk.
With the formations of what, with the cessation of formations.
Dengan berhentinya bentuk-bentuk.
What ceases?
Apa yang berhenti?
With the cessation of consciousness comes the cessation of
mentality, materiality.
With the cessation of mentality, materiality comes the cessation of
sixfold base.
With the cessation of the sixfold base comes the cessation of
contact.
With the cessation of contact comes the cessation of
clinging.
Feeling. With the cessation of feeling comes the cessation of
craving.
With the cessation of craving comes the cessation of
clinging.
With the cessation of clinging comes the cessation of
habitual tendency.
With the cessation of habitual tendency comes the cessation of
birth.
With the cessation of birth, the cessation of aging and death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair cease. This is the cessation of this whole mass of suffering.
Demikianlah berhentinya seluruh rangkaian penderitaan ini.
Cessation, cessation. Thus, monks, in regard to things unheard before that arose in me, vision, knowledge, wisdom, true knowledge, and radiance arose.
Berhentinya demikian para biku, sehubungan dengan hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya, muncullah padaku penglihatan, pengetahuan, kebijaksanaan, pengetahuan sejati dan bersinar.
Okay, now he has it all figured out.
Sekarang beliau sudah mengerti.
It's only words. It's only philosophy.
Itu hanyalah kata-kata dan filsafat.
He has to practice it.
Beliau harus mempraktekannya.
And he practiced it for a period of time before he became a Buddha.
Dan beliau mempraktekannya beberapa saat sebelum beliau menjadi Buddha.
So this is not something that was just a oh, that's the way it works kind of thing. It was he spent a long time working and experimenting to make sure that this was correct.
Jadi Sang Buddha pada saat itu mengerti dan melakukan beberapa eksperimen atau percobaan-percobaan untuk betul-betul mengerti dan mengetahui bagaimana ini semua bekerja.
Now, when you get into neither perception nor non-perception,
saat Anda masuk dalam keadaan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi,
what most of you call nothing,
yang banyak Anda katakan sebagai tidak ada apa-apa,
when you see a little movement of mind's attention,
saat Anda melihat satu getaran halus dari perhatian pikiran,
you are seeing individual links of dependent origination.
Anda melihat satu dari rangkaian paticca samuppada ini.
And that's why I tell you, when you see that, you have to relax.
Itulah sebabnya mengapa Bante bilang kalau Anda lihat, Anda harus langsung merilekskan.
Now we're gonna go to another one. We're going to go to 14. Now, this particular sutta is very important because it shows that in each of the links of dependent origination, there is the Four Noble Truths.
Yang berikutnya adalah akan menjelaskan bahwa di dalam setiap rangkaian paticca samuppada ini ada empat kebenaran mulia.
And this is the subtle understanding. This is the true knowledge of the way it works.
Ini adalah pengertian yang sangat halus, benar-benar pengertian bagaimana ini semua bekerja.
Now, it doesn't mention anything about anicca, dukkha, anatta.
Dan di sini tidak disebutkan bagaimana tentang anicca, dukkha, anatta.
But as you practice, you see that everything is changing, and it was very quiet for a period of time, and then there was movement or vibration, and then it fades away. So you see the impermanence.
Dan sebenarnya saat Anda melihat ini, Anda bisa mengerti bahwa semuanya berubah, sehingga Anda melihat bahwa ini semua adalah anicca atau ketidakkekalan.
Dependent origination includes the Four Noble Truths and three characteristics of all existence.
Jadi paticca samuppada atau sebab musabab yang bergantungan ada empat kebenaran mulia di dalamnya dan juga tilakana atau tiga hal-hal tersebut anicca dukkha anatta.
But this is not a surface understanding. You have to see it. You have to know that this is how it works.
Ini bukanlah pengetahuan hanya di permukaan saja, tapi Anda harus benar-benar mengerti dan melihat bagaimana proses ini bekerja.
Okay, at Sawati.
Di Sawati.
Monks, as to those ascetics and Brahmins who do not understand these things, the origin of these things, first noble truth. Second noble truth, the origin of these things, the cessation of these things, third noble truth, and the way leading to the cessation of these things.
para biku berkenaan dengan para petapa dan brahmana yang tidak memahami hal-hal ini. Asal mula hal-hal ini adalah kebenaran mulia yang pertama, berhentinya hal-hal ini adalah kebenaran mulia yang kedua, jalan menuju berhentinya hal-hal ini adalah kebenaran mulia yang ketiga, dan bagaimana jalan menuju semuanya ini berhenti, yaitu kebenaran mulia yang keempat.
What are those things that they do not understand, whose origin they do not understand, whose cessation they do not understand, and the way leading to whose cessation they do not understand?
Hal-hal apakah yang tidak mereka pahami, yang asal mulanya mereka tidak pahami, yang berhentinya tidak mereka pahami, dan jalan menuju berhentinya yang tidak mereka pahami?
They do not understand aging and death.
Mereka tidak memahami penuaan dan kematian.
Its origin.
Asal mulanya.
Its cessation.
Berhentinya.
And the way leading to its cessation.
Dan jalan menuju berhentinya.
So they don't see how it arises. They don't see how it ceases.
Mereka tidak melihat bagaimana ia muncul, bagaimana ia lenyap.
This is why dependent origination is the very backbone of the Buddha's teaching.
Inilah sebabnya bahwa paticca samuppada atau sebab musabab yang bergantungan ini adalah intisari dari ajaran Sang Buddha.
Then it goes through all of the links of dependent origination.
Dan kemudian membahas rangkaian paticca samuppada.
These are the things they do not understand.
Inilah hal-hal yang mereka tidak pahami.
Whose origins they do not understand.
Yang asal mulanya mereka tidak pahami.
Whose cessation they do not understand.
Yang berhentinya tidak mereka pahami.
And the way leading to whose cessation they do not understand.
Dan jalan menuju berhentinya yang tidak mereka pahami.
These I do not consider to be ascetics among ascetics or Brahman among Brahmins.
Mereka ini tidak kuanggap sebagai petapa di antara para petapa atau brahmana di antara para brahmana.
And these venerable ones do not understand by realizing it for themselves with direct knowledge.
Dan mereka yang terhormat ini dengan merealisasikannya sendiri melalui pengetahuan langsung.
That means seeing it for yourself as it happens.
Yaitu berarti Anda melihatnya saat itu terjadi.
And dwell in the goal of asceticism or the goal of Brahmanhood.
Yang berdiam di dalam tujuan petapaan atau tujuan kebrahmanaan.
It's impossible to attain Nibbana without understanding deeply the links of dependent origination. This is the absolute truth.
Tidaklah mungkin Anda mencapai Nibbana kalau tidak memahami rangkaian paticca samuppada, dan ini adalah kebenaran yang sangat mutlak.
And this is why you don't take anybody else as your teacher, because you see with your own direct knowledge how it works.
Inilah sebabnya mengapa Anda tidak menggunakan siapapun sebagai guru Anda, karena Anda mengalami dan melihat sendiri bagaimana ini semua bekerja.
So it's really important that to understand that the Buddha was the finder of this, but you are your own teachers.
Sangatlah penting untuk mengerti bahwa Sang Buddha adalah penemu jalan, tetapi Anda adalah guru bagi diri Anda sendiri.
This is really important to understand.
Ini adalah hal yang sangat penting untuk dipahami.
Okay. But monks, as to those ascetics and Brahmins who understand these things.
Tetapi para bhikkhu, berkenaan dengan para petapa dan brahmana yang memahami hal-hal ini.
The origin of these things.
Asal mula hal-hal ini.
The cessation of these things.
Berhentinya hal-hal ini.
And the way leading to the cessation of these things.
dan jalan menuju berhentinya hal-hal ini.
And then it goes through all of the links of dependent origination, which I'm not going to do for this.
Dan ini juga membahas semua dari rangkaian paticca samuppada, dan kita tidak akan membahasnya sekarang.
These are the things that they understand.
Inilah yang mereka tidak pahami.
Whose origin they understand, whose cessation they understand, and the way leading to whose cessation they understand.
Yaitu bagaimana asal mulanya terjadi, bagaimana berhentinya hal ini, dan bagaimana berhentinya hal ini.
These I consider to be ascetics among ascetics and Brahmins among Brahmins.
Maka mereka kuanggap sebagai petapa di antara para petapa atau brahmana di antara para brahmana.
And these venerable ones, by realizing it for themselves with direct knowledge.
Dan mereka yang terhormat ini dengan merealisasikannya sendiri melalui pengetahuan langsung.
In this very life, enter and dwell in the goal of asceticism and the goal of Brahman.
Dalam kehidupan ini juga masuk dan berdiam di dalam tujuan kepetapaan dan tujuan kebrahmanaan.
So, what does that say?
Apa yang dimaksud di sini?
When you understand how the links of dependent origination work, you will become awakened.
Saat Anda mengerti bagaimana rangkaian paticca samuppada ini bekerja, Anda menjadi tercerahkan.
Now the first stage of awakening is called sotapanna.
Bagian pertama dari yang tercerahkan dinamakan sebagai sotapanna.
You don't see dependent origination as clearly as you possibly could.
Anda mungkin tidak melihat rangkaian paticca samuppada sejelas yang seharusnya Anda lihat.
Because you remember when I said that was about 100,000 arising and passing away of ear consciousness.
Anda ingat satu jentikan jari yang Bante katakan adalah sebanyak 100,000 kesadaran-kesadaran telinga yang muncul dan lenyap.
When you're looking at the links of dependent origination, you're taking one of those consciousness as seeing 12 different parts of it.
Dan kalau Anda melihat rangkaian paticca samuppada, Anda melihat satu bagian dari 12 rangkaian ini.
And that's why it's so important not to break your sitting when your mind is really peaceful and calm. You need that peace and calm to be able to see these links.
Itulah sebabnya mengapa Bante katakan jangan stop duduk Anda saat pikiran Anda sudah tenang dan damai. Karena dalam keadaan tenang dan damai ini Anda baru akan mampu melihat rangkaian-rangkaian ini.
As you get to be a Sakadagami, the second stage of awakening, you start seeing them a little bit more clearly.
Saat Anda menjadi Sakadagami atau orang yang tercerahkan tingkat kedua, Anda akan melihat ini dengan jauh lebih jelas.
And you start recognizing these links in everybody.
Dan Anda mulai mengenali rangkaian-rangkaian ini dari semua orang.
You can see how feeling arises in me, I don't like it, happens in other people.
Anda bisa melihat bagaimana perasaan-perasaan yang saya tidak suka yang muncul dari orang lain.
And you wind up thinking about it fair amount.
Dan Anda akan memikirkan hal-hal ini dengan cukup dalam.
When you get to be an anagami, the third stage.
Saat Anda menjadi seorang anagami, yaitu tingkat ketiga.
You will be able to see the individual links of dependent origination arising and passing away three times.
Anda akan mampu melihat rangkaian-rangkaian paticca samuppada ini tiga kali.
You already finished? Wow. When you get to be an arahat, you will see it four times and you will completely understand everything about dependent origination.
Kalau Anda menjadi seorang arahat, maka Anda akan melihat rangkaian ini empat kali dan Anda akan benar-benar memahaminya.
So how many people are going to be arahats by the end of the retreat?
Jadi ada berapa orang yang akan menjadi arahat di akhir retreat ini? Boleh angkat tangan.
So this gives you more and more of an idea about how important it is to recognize how things arise.
Ini membuat Anda mulai mengerti betapa pentingnya mengenali saat hal-hal ini mulai muncul.
In a general way, when I was talking about how sloth and torpor arises, I didn't give you all those links.
Dan secara umum, saat Anda Bante membicarakan bagaimana kelembaman dan rasa malas ini muncul, Bante tidak memberitahu bagaimana dia bermula.
I don't tell you exactly what happens first, what happens after that, what happens after that.
Bante tidak memberitahu Anda langsung apa dulu yang terjadi, kemudian apa yang terjadi berikutnya dan berikutnya.
But when sloth and torpor arises and you six are,
tapi saat ada rasa lamban dan lembam ini muncul dan Anda melakukan 6R,
and this also is true for restlessness.
Dan juga ini hal yang sama terjadi dengan kegelisahan.
When you start understanding how exactly it first starts.
Saat Anda mengerti dengan baik bagaimana itu mulai bermula.
And take interest in how that process works.
Dan mempunyai rasa tertarik bagaimana proses ini bekerja.
You won't be troubled by those hindrances anymore.
Maka Anda tidak akan lagi terganggu oleh gangguan-gangguan itu.
Okay. So I told you sloth and torpor starts out with little tiny thoughts. No, it starts out before that.
Jadi kalau rasa lamban dan lembam ini muncul, ada duluan yang mulai terjadi.
And then your thoughts get bigger while you're still kind of on your object of meditation.
Lalu ada bentuk pikiran yang muncul dan Anda sepertinya sedang bersama objek meditasi Anda.
And then you start to get a little bit dreamy.
Lalu Anda mulai seperti mimpi.
And then you start slumping.
Kemudian punggung Anda mulai membungkuk.
And then your head starts bobbing.
Lalu kepala Anda mulai turun.
But I want you to take an interest in it.
Tapi Bante ingin Anda mempunyai rasa tertarik kepadanya.
How does it arise?
Bagaimana ini muncul duluan?
I mean, that's what the Buddha did.
Itulah yang dilakukan oleh Sang Buddha. Bagaimana ini terjadi?
What's the cause of it?
Apa penyebabnya? Bagaimana ini bisa muncul?
I want you to tell me.
Bante ingin Anda semua menceritakan pada beliau.
Take an interest. You take an interest, your energy comes up, and then you don't have so much sloth and torpor.
Kalau Anda punya rasa tertarik, maka ada energi yang muncul, sehingga tidak merasa lamban dan lembam.
So that's how you let it go.
Demikianlah bagaimana Anda melepaskannya.
Not by indulging in it and just going to sleep.
Bukan terjebak di dalamnya dan jadi tidur.
But seeing how does this process work?
Tapi melihat bagaimana proses ini bekerja.
And this is how.
Dan inilah bagaimana.
What I've just been talking about all the time here tonight.
Ini yang baru saja beliau bicarakan sepanjang malam ini.
Now, quite often there's a question, at least in the West, about what do you look for in a teacher?
Seringkali di negara barat ditanyakan apa yang harus Anda cari dari seorang guru.
How do you know you're getting the correct teaching?
Dari mana Anda tahu Anda mendapatkan jawaban yang benar?
It tells you right here in this book.
Di dalam buku ini dijelaskan.
monks, one who does not know and see as it really is, aging and death, its origin, cessation, and way leading to the cessation, should search for a teacher in order to know this as it really is.
Para bhikkhu, seseorang yang tidak mengetahui dan tidak melihat penuaan dan kematian sebagaimana adanya, asal mulanya, berhentinya, dan jalan menuju berhentinya, seharusnya mencari seorang guru untuk mengetahui hal ini sebagaimana adanya.
Monks, one who does not know and see as it really is, birth, habitual tendency, clinging, craving, feeling, contact, the six sense doors, mentality, materiality, consciousness, formations.
Para bhikkhu, seseorang yang tidak mengetahui dan tidak melihat sebagaimana adanya kelahiran, tendensi kebiasaan, kemelekatan, nafsu keinginan, perasaan, kontak, enam landasan indria, batin jasmani, kesadaran, bentuk-bentuk.
Their origin, their cessation, and the way leading to their cessation should search for a teacher in order to know this as it really is.
Asal mulanya, penghentiannya, dan jalan menuju penghentiannya seharusnya mencari seorang guru untuk mengetahui hal ini sebagaimana adanya.
And there's another part to that.
Dan ada bagian lain.
Look at their students to see if you want to become like them.
Lihat muridnya untuk melihat apakah Anda ingin seperti dia atau
you
mereka.
You want to be around students that are critical and unhappy, or do you want to be around the students that are bright and happy?
Apakah Anda ingin berada di seputar murid-murid guru itu yang sangat kritis dan tidak bahagia, atau murid-murid yang begitu tenang dan bahagia?
Okay, then there's the kind of training that you should do.
Kemudian ada juga pelatihan yang harus dilakukan.
One who does not know and see as it actually is, aging and death and all of the rest of the links of dependent origination.
Seseorang yang tidak mengetahui dan tidak melihat sebagaimana adanya penuaan dan kematian dan membicarakan seluruh rangkaian ini.
And what I teach you is how to use the six R's.
Dan yang Bante tunjukkan adalah Anda harus mempraktekkan 6 R.
Why?
Mengapa?
Because that leads to your understanding of how the links of dependent origination work.
Karena itu membawa pengertian kepada diri Anda bagaimana rangkaian paticca samuppada ini bekerja.
That's how you train.
Demikianlah Anda berlatih.
The six R's will take you all the way to arahatship.
6 R akan membawa Anda menuju sampai ke arahat.
Why?
Mengapa?
Because every time you use the six R's, you're practicing the entire eightfold path.
Karena setiap saat Anda melakukan 6 R, Anda mempraktekkan semua dari jalan 8 yang mulia.
And that's the way leading to awakening.
Dan itulah jalan menuju kepencerahan.
Okay, so this section on dependent origination, even though it has a lot of repetition in it.
Bagian dari paticca samuppada, walaupun di sini banyak pengulangan-pengulangan di dalamnya.
It's real helpful. You don't have to, but it's real helpful for you to memorize the links of dependent origination, and then when you 6R, you can see how and what happened.
Anda tidak perlu menghafal, Anda hanya perlu mengerti dan membaca dan mengerti bagaimana rangkaian ini bekerja, karena itu akan membantu saat Anda melihatnya di dalam duduk meditasi Anda.
There was one monk in Burma that all he did was recite the links of dependent origination.
Ada seorang biku di Myanmar yang beliau lakukan hanyalah membacakan rangkaian Paticca-samuppada ini.
And he had everybody reciting.
Dan dia membuat semua orang membacakannya.
He had died in the 40s.
Beliau meninggal di seputar tahun 40-an.
But I went to his monastery in the 90s, and there's still 100 or 150 people sitting together reciting the links of dependent origination.
Sewaktu Bante mengunjungi wihara itu di tahun 1990-an, masih banyak orang, sekitar 100 sampai 150 orang yang masih membacakan rangkaian Paticca-samuppada ini di wihara itu.
Now the question arises, do you have to know all the links of dependent origination in order to become awakened?
Pertanyaannya adalah, apakah Anda harus mengerti rangkaian Paticca-samuppada ini untuk mencapai pencerahan?
The answer is no.
Jawabannya adalah tidak.
I've had people come to me that have had that experience and they didn't know how to what happened to them. They've been going around looking at all these other different teachers and saying, they're saying, well, yeah, maybe, who knows, you might be a Sotapanna, we don't know.
Jadi Bante pernah bertemu seseorang yang mengatakan bahwa dia sudah mungkin punya pengalaman, tapi dia tidak mengerti rangkaian itu.
But when they come to me and I start taking this book and reading about dependent origination and the links, all of a sudden, yes, that's what happened.
Tetapi waktu orang itu ditanya dan Bante mulai membacakan rangkaian Paticca-samuppada ini, orang itu betul-betul paham.
There was a lady that had been teaching meditation for more than 40 years.
Ada seorang wanita yang sudah mengajarkan meditasi lebih dari 40 tahun.
That in the 1960s she had that experience and didn't know what it was.
Tahun 1960 wanita ini mengalami hal itu tapi tidak mengerti apa artinya.
So I question people before I go to this.
Sehingga Bante selalu bertanya kepada orang sebelum menanyakan tentang rangkaian ini.
Will you break a precept?
Apakah Anda melanggar sila?
That's the main thing.
Itu adalah hal yang paling utama.
And this lady, she said, no, I don't break any precepts.
Wanita ini bilang, tidak, saya tidak melanggar sila.
As I was telling the story about somebody else that came to me, all of a sudden I see her over to one side crying.
Saat Bante menceritakan satu cerita, tiba-tiba wanita ini menangis.
Because I told her that she had experience.
Karena Bante memberitahu wanita itu bahwa dia sudah mengalaminya.
She's a very famous meditation teacher.
Wanita ini adalah seorang guru meditasi yang terkenal.
But she never found out from any of the other monks that she'd been around, and she'd been around a lot. She never found out from any other meditation teacher that was her experience.
Dan wanita ini pernah bersama beberapa biku-biku, tapi tidak pernah diberitahu bahwa itulah pengalaman dia sebenarnya.
She had an interest in the links of dependent origination.
Wanita ini memiliki rasa tertarik terhadap rangkaian Paticca-samuppada.
But she couldn't quite put it together until I talked with her about it.
Tapi dia kurang bisa cukup memahaminya sampai Bante berbicara dengan dia.
Quite touching.
Itu sangat menyentuh Bante.
Okay, I've been talking for a long time.
Bante sudah berbicara cukup panjang.
Questions?
Ada pertanyaan?
Okay. Bentar, sabar.
You don't have to if you don't want to. Okay. It's up to you.
Could you go through a mundane example of the links that become in imagination?
I've been talking to you every day about how you see it.
Yeah.
I started feeling.
Ditanyakan bagaimana, apakah Bante bisa menunjukkan bagaimana rangkaian paticcasamuppada, dan Bante bilang Bante sudah berbicara ini sering kali dan mulainya dari perasaan.
Can I maybe start and then you correct me when I'm wrong? Once we reach mentality and materiality, it sort of makes sense to me. Prior to that, it's a bit vague and
okay.
It doesn't.
The consciousness and the formations are the potential for those to arise.
Bentuk-bentuk dan kesadaran,
the potential for consciousness and formations to arise,
adalah potensi bagaimana kesadaran ini muncul.
Formations are body, speech, and mind.
Formasi adalah badan, ucapan, dan pikiran.
As soon as that arises, then the potential for consciousness becomes more apparent.
Setelah itu terjadi, maka potensi kesadaran menjadi lebih jelas.
This is way down the line.
So with ignorance,
knowing and seeing the Four Noble Truths,
which is dependent on seeing that, as it says here, that it's an impersonal process, that I'm not really there when I think I'm there.
It's knowing and seeing the Four Noble Truths. There's lots of levels to the Four Noble Truths. Most people, they'll just spout off, there's suffering, there's the origin, there's the cessation, there's the way. But they don't really realize how incredibly practical and deep the Four Noble Truths are, because they talk about them in a very surface way. If there was no ignorance arising in you, you would not be born. Okay,
literally,
that comes literally. No, literally.
Bante mengatakan,
that's part of karma. That's yeah. It's one of those things that a lot of things are woven together. All of your past actions from your past lifetimes, because your karma ripens and your ignorance is there and you have craving, you are born. Okay, and then you have the body, speech, and mind, and that's the potential of those arising. And the consciousness arises when one of the sense doors is hit.
This is what I start to understand. Like prior to that, it's a bit esoteric for me, a bit.
Well, but you couldn't have these things happen unless the formations were there.
I can appreciate how that. I can't really grasp it. Once we get to mentality material, it starts to be concrete. Like, there's a body, the body has senses, I have sensations, which I like or I don't like, or whatever.
Right.
I want the good ones, I don't want the bad ones. Then I'm going to my stories about why I want the good ones and the bad ones.
Well, but when the sense door arises, that consciousness arises with it, right? See, there's six sense doors. And there's just one kind of consciousness that's waiting to arise because that sense door comes up. And then that consciousness comes to it.
Can I translate first?
Yeah.
Good luck.
Yeah,
I wrote it down. Bente mengatakan seseorang yang melihat empat kebenaran mulia bisa tidak menyadari bahwa itu sebenarnya sangat praktis. Karena empat kebenaran mulia itu sepertinya kelihatannya hanya di permukaan. Karena kalau tanpa ketidaktahuan, kita tidak akan terlahir. Karena ini semua adalah bagian dari karma yang terjalin bersama dari perbuatan-perbuatan dari masa lampau, termasuk kehidupan-kehidupan lampau. Karma itu berbuah, maka di sana terjadinya ketidaktahuan dan adanya tanha atau nafsu keinginan. Lalu terlahirlah kita, dan kita mempunyai badan, ucapan, dan pikiran. Dan ini ada potensinya muncul, karena kalau ada potensi kesadaran muncul dari salah satu pintu indria, dan itu terkena kesadaran mata, adanya bentuk dan ada kesadaran mata, maka itu terjadi, maka semua rangkaian ini tidak terjadi. Jadi kalau ada 6 landasan indera muncul, di situ ada kesadaran, satu jenis kesadaran menunggu untuk muncul, yaitu adanya bentuk-bentuk lainnya ini terjadi. Kalau tidak ada satu, maka yang lain tidak terjadi. Ringkasnya begitu. That's the summary.
Okay. Well, I just ran across something else I wanted to read to you.
Ada sesuatu yang ingin Bante bacakan.
This is chapter 11, number 13, number 1. This is called the fingernail. Never mind. Don't read it. Just translate.
Okay. Tentang kuku, karena dicari nggak ketemu.
On one occasion, the Blessed One was dwelling at I'm not going to read that part. Okay. The Blessed One took up a little bit of soil in his fingernail.
Sang Bhagawa mengambil sedikit tanah di kuku beliau.
And he addressed the monks thus.
Dan beliau menyapa para bhikkhu demikian.
Monks, what do you think? Which is more, the little bit of soil that I have taken up in my fingernail or the great earth?
Para bhikkhu, apak manakah yang lebih banyak, sedikit tanah di kukuku atau di semua tanah ini?
Venerable sir, the great earth is more.
Yang mulia Bante, yang ada di tanah ini jauh lebih banyak.
The little bit of soil that the Blessed One has taken up in his fingernail is trifling.
Sedikit tanah yang ada di kuku beliau, yang ada di kuku Anda, adalah sangat kecil.
It does not amount to a hundredth part or a thousandth part or a hundred thousandth part of the greater.
Yang tidak ada bandingnya 10.000 atau 100.000 dari yang jauh lebih besar.
So too, monks, for a noble disciple, a person accomplished in view.
Dengan demikian, para bhikkhu, seseorang yang sudah mendapatkan penglihatan,
who has made the breakthrough,
yang sudah memecah atau melewati,
and we're talking about becoming a sotapanna,
yang dimaksudkan adalah menjadi seorang sotapanna,
the suffering that has been destroyed and eliminated is more.
Penderitaan yang sudah dihancurkan jauh lebih besar.
Well, that which remains is trifling.
Yang ada tinggallah sedikit.
The latter does not amount to a hundredth part or a thousandth part or a hundred thousandth part of this former mass of suffering.
Yang berikutnya adalah 10.000, 100.000 dari serangkaian penderitaan.
That has been destroyed and eliminated.
Yang telah dihancurkan dan dimusnahkan.
As there is a maximum of 7 more lifetimes.
Karena hanya akan ada 7 kali kehidupan lagi.
Of such great benefits is the breakthrough to the Dhamma.
Itulah keuntungan dari penembusan Dhamma ini.
So that gives you an idea of how much suffering you have let go of when you become a sotapanna.
Itu memberikan Anda gambaran betapa banyak penderitaan yang sudah Anda lepaskan saat Anda menjadi seorang sotapanna.
And I have people saying, "Is that all?"
Dan ada yang bilang, "Cuma itu?"
Is that all?
Cuma itu?
You have no idea what you've just done.
Anda tidak punya gambaran apa yang baru saja Anda lakukan.
You've let go of an ocean of suffering.
Anda sudah melepaskan satu samudra penderitaan.
Is that all?
Cuma itu.
Oh, I expected fireworks. I expected all kinds of neat stuff.
Oh, saya mengharapkan adanya kembang api, hal-hal yang sangat menarik.
But you have it.
Tapi Anda sudah punya.
This is really special.
Ini sangat spesial.
And it makes me really happy.
Dan ini membuat Bante sangat happy.
Okay. Okay, let's start back again if you want to do some more.
Well, there's another question. Well,
oh, okay.
In front of you, Eddie, yeah.
Ingin saya tanyakan, ada kan beberapa yang mencapai sotapanna, terus kemudian ada yang langsung anagami atau langsung arahat, tapi ada juga seperti Anya Kondanya kan, anak Kondanya era itu mencapai sotapanna dulu kemudian baru arahat. Nah, itu bagaimana?
He asked some people in the past, they reach sotapanna and then all the way going through arahat, but some people can go through arahat directly.
No, they don't go through directly.
Tidak langsung jadi arahat. Harus melewati.
Sometimes they do it really quickly.
Harus melewati tingkatan-tingkatan ini, kadang-kadang mereka cepat sekali mencapai.
But they go through all of the stages.
Tapi harus melewati setiap tingkatan ini.
Sotapanna sakadagami, misalnya langsung kalau diceritakan arahat itu melewati sotapanna,
yeah,
sakadagami, anagaminya.
And
betul.
The fruition.
Dan ada maga dan ada pala. Ya.
Yeah. It happened to Venerable Sariputta while he was fanning the Buddha, and it didn't take him more than going that far before all of those stages had been experienced.
Dan itu pada saat itu Sariputta was a sotapanna, right?
He was a sotapanna.
Yeah. Waktu itu yang mulia Sariputta merupakan seorang sotapanna. Hanya dalam satu kipas beliau menjadi arahat. Ya, tapi melewati itu semua.
So time is not something that we normally think about.
Jadi bukanlah waktu.
With these kind of attainments.
Waktu bukanlah apa yang Anda pikirkan, bagaimana pencapaian ini bisa terjadi.
Can happen real fast.
Bisa terjadi dengan sangat cepat.
Okay. And Ananda, it happened just while he was getting ready to put his head on the pillow.
Untuk
he went through all of he was a sotapanna also. But he went through all of those stages by the time he had his head hit the pillow.
Yang mulia Ananda juga waktu itu merupakan seorang sotapanna, hanya dengan saat mau merebahkan kepalanya di bantal itu mencapai arahat dan melewati tingkatan-tingkatan kesucian itu.
Of course their merit was such that it happened like that. Doesn't happen for most people that fast.
Tentunya jasa kebajikannya begitu besar sehingga itu bisa terjadi kepada mereka, dan itu tidak terjadi kepada semua orang demikian.
If someone has the experience and they don't understand it, how can it change their personality? Because everything
they won't break a precept.
But everything is about understanding, isn't it?
Well, they understand they weren't going to break a precept.
Ditanyakan.
That's how they lived.
Bagaimana kalau seorang mencapai mengalami kemudian. Dari mana taunya, padahal dia tidak punya pengertian. Bante katakan, orang itu tidak akan melanggar sila lagi.
They know something special happened.
Karena mereka tahu sesuatu yang spesial sudah terjadi.
But they didn't have the understanding of exactly what it was. But it changed their personality, so they would not break a precept ever again.
Mungkin saja mereka itu tidak mengerti dengan jelas, tetapi ada terjadi perubahan di dalam pikirannya, sehingga dia tidak akan pernah lagi melanggar sila.
Okay.
Huh?
I haven't run across anybody that doesn't understand Sakadagami. So I don't know how to answer that.
Okay. I asked you earlier today about heart and intuition.
Yeah.
And looking at the dependent origination and the formations there.
You don't go there.
I want to know. I would like to know where the heart is, or what happens when it's
You can't do that looking at dependent origination, because it's intuition.
So where you die, where it goes, it waits together with your ignorance.
It's part of the karmic experience.
We don't talk about the intuition at all.
Masuk lewat samping aja. Okay.
We got him to drink more water and look at what happens.
Kita minta semua orang banyak minum. Ini yang terjadi. Tadi ditanyakan sama Ilse, dia menanyakan sewaktu tadi tentang hati dan intuisi. Di mana bagian rangkaian Paticcasamuppada tentang hati dan intuisi? Bante katakan tidak ada di dalam sana, tapi itu adalah bagian dari pengalaman karma.
The more pure your mind becomes, the easier it is for intuition to come out and help you.
Semakin murni pikiran Anda, maka intuisi Anda menjadi semakin tajam.
Part of mind. I say follow your heart because there's mind in heart and there's mind in head. Yeah.
Ya, dikatakan tadi bahwa itu adalah bagian dari pikiran, karena hati juga ada pikiran. Batin maksudnya.
Could you say that you can inherit the mind from the previous lives?
Well, yeah. Because of all of it. Well, the karmic thing works the way it works. Everybody has some good karma and bad karma because everybody has done good things and bad things.
Karena
it just
banyak.
Depends how it arranges itself.
Banyak orang yang melakukan perbuatan baik dan perbuatan buruk di masa-masa lampau. Jadi ini adalah buah dari apa yang pernah dilakukan baik kalau intuisinya tajam.
Nanti why our heart cannot live this way?
Because they need the purity of the Sangha.
Mengapa arahat tidak bisa hidup sebagai perumah tangga? Karena jawaban Bante, karena mereka membutuhkan kemurnian dari sangga.
But you can live as an anagami or saktigami or sotapanna as a lima.
Tapi kita bisa hidup sebagai anagami, sakadagami atau sotapanna sebagai perumah tangga.
Absolutely.
Apakah wanita bisa jadi arahat? Tentunya, kata Bante.
Not a Buddha.
Ya, wanita tidak bisa menjadi Buddha.
Why? Well, one of the things is if you look at some of the things that the Buddha did as a bodhisattva, it would be almost impossible for women to live by themselves in such a way.
Kalau kita melihat bahwa Sang Buddha sewaktu menjadi bodhisattva, ada beberapa hal yang terjadi dan itu tidak mungkin bagi wanita bisa hidup seperti itu.
Having a male body is much easier than being a female, especially if you're out in the forest where there's lions and tigers and all kinds of
memiliki
animals.
Badan sebagai laki-laki jauh lebih mudah kalau terutama kalau Anda hidup di hutan karena di sana banyak sekali binatang-binatang buas.
At certain times the scent of a female is very strong and it would draw those kind of animals to it.
Kadang ada masa-masa tertentu di mana ada bau dari wanita begitu kuat dan itu menarik binatang-binatang itu ke sana.
So being a male is necessary for them to go through whatever they go through.
Sebagai laki-laki sangat penting untuk melewati apa yang harus mereka lewati.
But spiritually you can attain anything that I can attain.
Secara spiritual Anda bisa mencapai apa yang beliau bisa capai.
Or any other arahat.
Atau
and
juga
I'm not an arahat, so don't be giving me those ideas.
Atau juga arahat dan Bante bilang beliau bukan arahat.
Okay. So, keep working that way you can keep your robes on.
Teruskan kerjanya sehingga bisa terus pakai jubahnya. Sadu.
Okay. Yeah.
Apakah di dunia para dewa, dunia para brahma, ada pelajaran meditasi untuk menuntun ke pencerahan seperti yang dilakukan seperti ini?
Okay, he asked, in the Dewa Loka and the Brahma Lokas, are there any meditation guidance just like what we do here?
There are some devas that are practicing exactly what you're practicing.
Ada beberapa dewa yang mempraktekkan apa yang Anda praktekkan.
The only way you can get into the Brahma Loka is in your past life that you practice meditation.
Salah satu cara Anda mencapai alam Brahma kalau dalam kehidupan-kehidupan lampau Anda sudah mempraktekkan meditasi.
But there are many, many different kinds of meditation.
Tapi banyak sekali jenis-jenis meditasi.
So it's not necessarily going to be the kind that you're learning right now.
Jadi bukan selalu apa seperti apa yang Anda pelajari sekarang ini.
And when you are in the Brahma Loka, your food that keeps your body alive is joy.
Dan kalau Anda berada di dalam alam Brahma, makanan Anda adalah kegembiraan.
So sometime every day they sit in meditation and have a bunch of joy come up and their body renews itself.
Dan kalau mereka bermeditasi dan muncul rasa gembira atau bahagia itu, maka badannya itu muda lagi.
In the Devaloka,
di alam dewa,
their food is grapes.
Di alam dewa makanannya adalah anggur.
And if they don't eat every day, they will be they will come out of the Devaloka and be reborn somewhere else.
kalau kehabisan
anggur,
maka dia dewa itu akan lenyap dari alam dewa itu, terlahir di alam manapun sesuai dengan karma mereka.
Okay.
Sis Alice? Yeah. Oh, one more.
Apakah Buddha pernah lahir di alam dewa atau Brahma?
Did the Buddha ever born in the Dewa or Brahma Loka?
Yes.
Ya, yeah, pernah.
But he didn't spend a whole long time there.
Tapi Sang Buddha tidak tidak lama di sana.
He wanted to be reborn as a human being most of the time.
Karena beliau ingin terlahir di alam manusia.
But in the Jataka tales, there's one where he was Saka, king of the heaven of the 33.
Mm-hmm. He was Saka?
Yeah.
Oh. Di dalam salah satu cerita Jataka, Bante katakan Sang Buddha terlahir menjadi Saka, yaitu rajanya dewa. Raja dewa.
And there are many times that he was reborn as an animal.
Dan juga berkali-kali lahir jadi binatang.
Anybody that becomes a Buddha, they spend a long time to develop their paramis.
Untuk menjadi seorang Buddha, mereka harus mengembangkan begitu banyak sekali parami.
So they have the opportunity to be in all of the. They don't generally want to go to the Brahma Lokas because that lasts too long.
Mereka biasanya tidak mau pergi ke alam Brahma karena di alam Brahma itu lama waktunya.
So they can be there for a short period of time and then they'll say, okay, let's get rid of this body. I want to be reborn as a human being.
Biasanya mereka hanya menggunakan waktu sebentar di alam Brahma. Ah, sudah waktunya saya melepaskan badan di alam Brahma dan mau lahir jadi manusia.
Oke.
Okay. Silakan, Sis Alice.
Di bagian bentuk-bentuk itu ada badan.
Sorry, boleh tolong diulang, sis? I'm sorry, I cannot.
Okay.
Jadi dalam formation itu ada badan.
Ya.
Yeah. Terus ada lagi batin dan jasmani.
Uh-huh.
Pertanyaan saya, apa bedanya badan dalam formation dan jasmani?
Okay. She's asking, in the formations, there is body, and in the mentality, materiality, there's also a body there.
So?
So what's the difference?
One of them is the potential to have it arise, and the other one is that it is there.
Okay. Di formasi, di sangkara, itu ada potensi untuk badan itu muncul, lalu di nama rupa badan itu sudah jadi.
You go to pasa.
Pasa, that contact. Is wrong.
Yeah, it's not contact. Pasa. The way that it's no. Or did I see pasa or did I see pasadi? I don't remember.
Pasa.
Okay. Never mind. I was thinking of pasadi.
Okay. Ada lagi pertanyaan? Ya. Yeah. Uh-huh. She said in the Dewa Loka, the Devas are eating grapes. So where do the grapes come from?
They just appear.
Itu muncul dengan sendirinya. Ya.
Yeah.
if a human is teaching devas how to meditate, do the devas break the rules in the devalokas?
Break the rules?
Mm-hmm.
No. Break the rules. I don't know what that means, but if they hear the Dhamma and deeply understand it, they can become Sotapanna in the Devaloka.
Kalau para dewa itu mendengarkan Dhamma dengan baik dan mengerti dan memahaminya, maka para dewa bisa menjadi Sotapanna di alam dewa.
Or they can practice meditation.
Atau mereka bisa mempraktekkan meditasi.
A lot of devas come around because they want to hear the Dhamma, and then they will go off and start practicing it.
Banyak sekali para dewa datang untuk mendengarkan Dhamma, lalu mereka pergi dan mempraktekkan meditasi.
No. Absolutely.
Do they teach each other?
Wait and see.
Tunggu dan lihat.
They can, but they spend a lot of time frolicking around and enjoying and dancing and singing, and they can, but a lot of them aren't interested. They're interested in being happy and playing.
Karena di alam dewa itu semuanya begitu baik, menyenangkan, mereka berdansa, menari-nari, makan enak, menikmati semuanya yang indah. Mereka jarang sekali yang ada yang mau meditasi. Sukawati.
Sukawati, I don't know.
It's the Mahayana realm. There is a, if you die, then you go to that realm.
Are they talking about like the Pure Landers that? Okay, no. That was taken from the realms that Anagamis go in.
Itu mereka membicarakan satu alam di mana para anagami akan pergi.
There's mistake in their thinking there.
Mereka punya kesalahan dalam pemikiran mereka.
It's been told that we find some kind of mantra and our mind mental something that become one, and when we die, there is a frozen waters on the
Yeah, they make up a lot of good stories, don't they?
Jadi dikatakan mereka itu membuat cerita-cerita yang sangat baik kalau membacakan sutra-sutra tertentu atau apapun bisa terlahir di sana. Bante bilang, ya mereka bikin cerita.
They have to make it as enticing as they can to get people to follow them.
Mereka harus membuat cerita itu menarik supaya orang-orang ikut.
Now, is that really true?
Apakah itu benar? Makanya kenapa
you know,
kita meditasi.
I had somebody come to me when I was in Malaysia. They had been practicing reciting the same sutta for 7 years.
Ada seorang yang mendatangi Bante sewaktu beliau berada di Malaysia, dan orang ini sudah membacakan sutra-sutra selama 7 tahun.
So he asked me if I wanted him to recite it.
Dan laki-laki itu bertanya apakah Bante mau dibacakan doa itu.
And I said yes.
Bante bilang tentu saja.
So I listened to him recite it.
Jadi Bante mendengarkan laki-laki itu membacakan doanya.
Then I said, what does it mean?
Lalu Bante bertanya apa artinya?
It was like I hit him with a cold towel.
Seperti Bante memukul orang itu dengan handuk yang dingin.
He said, oh, you don't understand. It's the vibration of the word.
Dikatakan kamu tidak mengerti. Yang penting adalah getaran kata-kata itu.
Well, why doesn't he do the same thing repeating the word banana?
Jadi Bante tanya, kenapa tidak menggunakan getaran yang sama tapi bilangnya pisang?
At least he knows what a banana is.
Paling tidak dia tahu apa arti pisang.
There's a lot of made-up stuff that doesn't have anything to do with reality.
Banyak sekali hal yang dibuat-buat yang tidak ada hubungannya dengan kebenaran.
When the Mahayanas started to make a big deal about taking a bodhisattva vow, they had gone off of the Buddha's path so far that they didn't have any arahats anymore. They didn't have any sakadagamis or even sotapannas. So they had to make up something to keep people supporting them.
Sewaktu orang-orang Mahayana membuat sesuatu supaya orang-orang mendatanginya, terutama yang besar adalah tentang sumpah bodhisattva. Dan mereka tidak betul-betul mengerti apa arti sumpah bodhisattva, karena sumpah bodhisattva justru membawa orang keluar dari jalur. Itulah sebabnya mengapa di orang-orang Mahayana tidak ada yang mencapai arahat, bahkan sotapana.
So they come up with this idea that anybody that wants to be a sotapana or higher, they're selfish.
Mereka bilang kalau orang yang mau menjadi sotapana atau dilebih, mereka adalah orang yang egois.
And we renounce becoming an arahat until all beings can become become enlightened.
Dan mereka bilang kami melepaskan keinginan untuk menjadi arahat sampai semua makhluk terbebas dari penderitaan.
But the Buddha couldn't do that.
Tapi Sang Buddha tidak bisa melakukannya.
If he could, we wouldn't be here.
Kalau Sang Buddha bisa melakukannya, kita semua tidak akan di sini.
Right? So it doesn't make sense what they're doing, but it stops them from attaining nirvana.
Itu
no matter how much meditation they do.
Tidak masuk akal apa yang mereka bilang, sehingga itu menyulitkan mereka mencapai nibbana berapapun meditasi yang mereka lakukan.
The definition of bodhisattva means future Buddha.
Definisi bodhisattva adalah Buddha masa depan.
Okay, you can't become a Buddha for long, 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 long time.
Anda tidak bisa menjadi Buddha untuk waktu yang sangat lama.
And you have to go through huge amounts of suffering.
Dan Anda harus melewati begitu banyak jumlah penderitaan.
Most people, when they take a bodhisattva vow, they start seeing how difficult it is. After a few thousand or 10,000 or even 100,000 lives, and they're not even close, then they start going, "This is too hard. I'm going to renounce the vow."
Banyak orang yang setelah melewati banyak kehidupan, 1000, 10.000, 100.000 kehidupan, mereka mulai mengerti betapa menderitanya mereka, dan saat itu mereka bilang, inilah waktunya melepaskan sumpah bodhisattva.
And then how do they know when they're going to be reborn in a Buddha era?
Dan dari mana mereka tahu bahwa mereka akan terlahir di dalam zaman Buddha?
So they're just caught on this wheel of samsara.
Sehingga mereka terjebak di dalam lingkaran samsara karena mereka mengambil sumpah bodhisattva.
And when you become a sotapana or sakadagami, you start looking out for other people and you wind up helping them.
Dan setelah Anda menjadi seorang sotapana atau sakadagami, Anda akan mulai melihat orang-orang seputar Anda dan mulai membantu mereka.
So, you're acting like a true bodhisattva.
Sehingga Anda berperilaku seperti seorang bodhisattva yang sesungguhnya.
There's people that come to my center and they say, "We are true bodhisattvas."
Banyak orang yang datang ke tempat meditasi beliau dan mereka bilang mereka adalah bodhisattva yang sesungguhnya.
Because the only thing that I'm interested in is helping you.
Karena satu hal yang Bante tertarik adalah membantu Anda.
Everything else doesn't matter.
Yang lainnya tidak penting.
That's a true bodhisattva.
Dan itu adalah bodhisattva yang sesungguhnya.
Without taking a bodhisattva vow.
Tanpa harus mengambil sumpah bodhisattva.
Okay.
Nanti saya mau tanya. Dikatakan seorang sotamata tidak akan terlahir lebih dari 7 kali. Uh-huh. Yang mana pada kelahiran berikutnya dia terlahir dan melakukan pelanggaran berat, itu bagaimana?
Okay. She asked, a sotapanna will only be reborn 7 human lifetimes at the maximum.
Right.
What if they do, and in the next life, if they do something really bad?
They won't.
Tidak akan.
You won't break a precept.
Karena tidak akan melanggar sila. Okay. It's okay.
Hold it up to your mouth so you can hear you.
Bahwa kalau selingkuh itu di dalam buku Dhammapada akan masuk ke neraka.
Terus?
Terus, tujuan tanya, kalau sudah kita melakukan selingkuh, terus mereka mencapai suatu tanah, apakah akan masuk ke alam neraka dulu?
Okay. She said there was a question from her son. She was telling her children that if they are doing any sexual misconduct, they will be reborn in the hell realm. And the son was asking her if they did some sexual misconduct before reaching Sotapanna, and then after reaching Sotapanna, will that person be reborn in the hell realm?
No.
Tidak.
The thing.
So it's safe.
The thing with sexual misconduct is a lot of it depends on the laws of the land wherever you happen to be reborn. If you're reborn in China, you can take many wives. Or if you're reborn in the Middle East, you can have 4 wives.
Untuk sila ketiga itu tergantung tempat atau negara seseorang berada. Kalau di Cina atau di negara-negara Timur Tengah, mereka bisa punya banyak istri.
And that's not considered breaking that precept.
Itu tidak termasuk melanggar sila untuk mereka.
Breaking the precept means not having sexual activity with another person's mate.
Yang dimaksud pelanggaran sila ketiga excuse me adalah tidak melakukan hubungan seksual dengan istri atau suami orang.
Not having sexual activity if you have a mate and you go have that activity with someone else.
Tidak melakukan hubungan seksual dengan, kalau Anda sudah punya pasangan, lalu Anda melakukan hubungan seksual dengan orang lain.
And it also means no sexual activity with anyone still under the care of their parents.
Dan juga tidak melakukan hubungan seksual kepada orang-orang yang masih menjadi tanggung jawab orang tuanya.
Okay, that's what it means.
Itulah yang dimaksud dengan pelanggaran sila ketiga.
But I extend it just a little bit more than that.
Tapi Bante menambahkan sedikit lebih dari hal itu.
No sexual activity that causes anyone else pain.
Tidak melakukan hubungan seksual yang menyebabkan orang lain merasakan sakit.
Okay. So that's what I call sexual misconduct if you break one of those rules.
Itulah yang dimaksud dengan pelanggaran sila ketiga kalau Anda melanggar salah satu hal tersebut.
Okay.
Ben.
Why does suffering necessarily follow action? That's my first question. And the second question is it between links 7 and 8, between feeling and craving, where the chain can be broken?
It's not necessarily broken because every link has some slight bit of craving in it. It's not broken until you attain nirvana.
Bante katakan tadi waktu ditanyakan di antara perasaan dan nafsu keinginan dan itu kalau sudah patah. Bante bilang di setiap rangkaian itu ada tanha di dalamnya dan itu bukan hancur sama sekali sampai mencapai nibbana.
It's not the word broken, then something less like its momentum is diminished.
It's stopped. Everything after craving doesn't arise because you've let go of that link.
Karena kalau kita melepaskan tanha, maka rangkaian berikutnya tidak muncul karena sudah dilepas.
As you get into the more subtle states and let go of one of the links before craving, then all of the rest after that, they don't arise because you've broken that link with craving.
Dan kalau di dalam meditasi yang dalam, banyak sekali rangkaian sebelum tanha itu muncul dan Anda sudah patahkan, maka rangkaian ini tidak akan muncul lagi.
So the one right after feeling, that's the big craving. That's the one that's real easy to recognize.
Segera setelah perasaan itu adalah tanha atau nafsu keinginan yang besar yang mudah untuk dikenali.
And then while you start to get deeper and deeper in your practice, you start to see the other links and you start letting them go, and then nothing happens after that one.
Semakin dalam Anda bermeditasi, maka Anda mulai melepaskan bagian dari rangkaian itu sampai akhirnya tidak ada lagi yang muncul.
Greatly diminish our suffering by, for example, using the six arts of the link between feeling and craving.
Yes,
that's a big achievement.
That's the one that gets you through the jhanas, basically.
Jadi kalau kita melepaskan tanha atau nafsu keinginan itu, kita melewati jhana-jhana.
And my first question, to come back to it, why does suffering necessarily follow action?
Action?
What birth of action? So I'm just taking that as action. Three kinds of action. Why, when I engage in an action, does suffering follow?
Bagaimana dengan perbuatan perbuatan ini yang menyebabkan penderitaan?
Because you're already caught up in your habitual tendencies and your emotional states by the time of that, and then your actions are not necessarily as wholesome as they could be.
Karena Anda terjebak di dalam tendensi kebiasaan dan lahirnya satu perbuatan yang tidak baik, itu bisa menyebabkan penderitaan.
Let's use a mundane example. If I, you know, see a chocolate cake and I want to eat that chocolate cake and la-di-da, I do.
And that's the action, isn't it?
Yeah, and that I was satisfied with that piece of chocolate cake.
So, you know?
So suffering. It might be a silly example.
Well, the thing is, you eat a whole cake by yourself, how are you going to feel?
But I don't want to eat a whole cake, I just want one piece, you know.
But that can be a negative response, a negative action on, if you're allergic to chocolate.
But suppose I'm not, and I find it satisfying.
Okay, who finds it satisfying?
Jadi ditanyakan kalau dia senang makan satu potong coklat, kuah coklat.
Why is that suffering in that moment?
Why?
Or is that then what leads into? Is it
it's suffering in that moment because there's craving in that moment and you're taking it personally. You are in an unwholesome state.
Saat punya keinginan atau tanha nafsu keinginan itu, pikiran Anda saat itu sedang tidak baik dan itu menjadi penyebab penderitaan.
Try cheesecake, it's better.
Yeah.
Okay.
Just behind you.
Bante, bagaimana Bante melihat orang-orang sekarang yang menganut
mereka kan bukan pasangan dan secara legal, legal itu mereka juga enggak ada pasangan. Mereka melakukan itu apakah termasuk
What's your view about free sex? They don't have any commitment, but they just still do the.
Does it cause pain or harm to anyone else?
Apakah itu menyebabkan penderitaan atau rasa sakit untuk orang lain?
Karena mereka kan tidak ada komitmen yang.
Not if they are committed to each other.
According to the Buddha, that is not wrong sexual activity.
Kalau menurut Sang Buddha, itu bukan perbuatan seksual yang salah. So if they live together, but they don't hurt each other, so.
Well, and they don't have any sexual activity with anybody else.
Dan they're mereka
living together, then that's not called wrong sexual activity.
Kalau mereka hidup bersama, tidak berhubungan seksual dengan orang lain,
and
itu tidak termasuk pelanggaran
what
sila.
What are the laws of the land?
Dan apa hukum dari negara itu? Kalau di Amerika mungkin okay, kalau di Indonesia tidak bisa. I said maybe okay in America, but not here.
Well, they have what is called a common law wife in America. If they live together for 7 years, they are considered man and woman.
Oh, di Amerika itu benar. Ada satu hukum, kalau mereka hidup bersama sebagai suami istri, maka mereka dianggap sebagai suami istri setelah hidup bersama selama 7 tahun.
But it depends on the country.
Tapi,
it depends on the laws of that land.
Tapi itu tergantung negara, tergantung hukum dari negara itu. How do you see a gay?
I don't get into those kind of discussions.
Bante tidak akan menjawab diskusi seperti
ini. What are the laws of the land?
Tergantung hukum dari negara itu.
Okay. Last one.
Pertanyaan terakhir.
Bante mau tanya. Tadi semua pertanyaan yang ditanyakan. Semua perbuatan yang dilakukan dengan ibadah. Bagaimana kalau perbuatan yang melanggar sila yang dilakukan dengan pikiran?
Okay.
Seperti dia bilang dia orang tak benci, tapi dalam hatinya dia merasa benci.
Okay. She asked, what we have discussed tonight is the physical misconduct. What if it's in the mind? If somebody say they don't hate, but inside they still hate.
Well, then they hate.
Masih ada perasaan benci artinya.
It arises, right?
Itu muncul perasaan benci itu.
Who hates?
Siapa yang benci? Is there hukum apa maksudnya? Karma? Is there a karmic consequence?
Yes, because you're taking it personally.
Ada karena Anda mengambil itu sebagai punya pribadi dan itu tidak baik.
And that will cause rebirth.
Dan itu akan menyebabkan kelahiran kembali. What if there is a bad thought but we six are it?
Then you're purifying your mind, aren't you?
Dan kan kita memurnikan pikiran. So there is no more consequence to that. Okay.
Okay, last one.
Real last one.
Kalau kita lagi sitting meditasi, terus muncul keinginan desakan untuk buang air kecil. Kita 6R perasaan itu kan. Tapi lama-lama jadi sakit.
Okay.
Kita masih harus 6R atau ikut saran orang tua.
Okay, he's saying when we sit in meditation and then there's an urge to make water and we 6R and it still doesn't go away, do we really make water go out to the toilet or we follow the meaning follow the parents' suggestion not to hold your pee, or we still keep doing, keep six hiring and keep sitting.
And go to the bathroom without moving.
Bisa nggak pergi ke toilet tanpa bergerak?
So you get to sit in your own urine. It is up to you.
He said 6 hours, but we go to the toilet.
Yeah. He 6 hours and the feeling goes away.
Iya, beliau ini bisa melakukan 6 R dan perasaan itu hilang.
So?
Jadi,
it's up to you.
Itu terserah.
I'm not gonna get into that. Yeah.
kita bisa tahan.
Yeah, why we cannot go to the restroom between 9 p.m. to 3 a.m. in the morning? Because there is no craving to go pee.
Right.
Yeah.
Or sometimes there is, depending on that person.
Atau kadang-kadang ada, tergantung orangnya.
And it depends on how much water you drink before you go to bed.
Tergantung berapa banyak air yang kamu minum sebelum tidur.
Okay, let's okay.
Mari kita membagi jasa.
May suffering ones be suffering free and the fear struck fearless be. May the grieving shadow grieve, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we have thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu.